My message addresses
a sense of berhubungan dengan pernyataan mendasar akan kepentingan besar rohani. Mengapa hukum kesucian sedemikian penting? Saya berdoa Roh Kudus akan meneguhkan kebenaran dari asas yang saya tekankan ini. Kepentingan kekal dari kesucian hanya dapat dipahami dalam konteks yang lebih luas dari rencana kebahagiaan Bapa Surgawi bagi anak-anaknya. Seluruh umat manusia, pria dan wanita, diciptakan menurut rupa Allah. Masing-masing adalah putra atau putri yang roh terkasih dari orang tua surgawi dan memiliki sifat dan tujuan yang ilahi. Semua pria dan wanita tinggal bersama Allah sebagai anak-anak rohnya sebelum datang ke bumi sebagai makhluk fana. Rencana Bapa memungkinkan putra dan putri rohnya untuk memperoleh tubuh jasmani, untuk memperoleh pengalaman fana, dan untuk maju menuju permuliaan. Tubuh jasmani kita memungkinkan adanya pengalaman luas beragam yang mendalam dan hebat yang tidak dapat diperoleh dalam keadaan prafana kita. Maka, hubungan kita dengan orang lain, kapasitas kita untuk mengenali dan bertindak sesuai dengan kebenaran, dan kemampuan kita untuk mematuhi asas-asas dan tata cara Injil Yesus Kristus dipenuhi melalui tubuh jasmani kita. Di sekolah kefanaan ini, kita merasakan kelembutan, kasih, kebaikan, kebahagiaan, duka cita, kekecewaan, rasa sakit, dan bahkan tantangan keterbatasan jasmani yang mempersiapkan kita untuk kekekalan. Secara sederhana dinyatakan, ada pelajaran yang harus kita pelajari dan pengalaman yang harus kita dapatkan, sebagaimana tulisan suci menjelaskan secara daging. Setelah bumi diciptakan, Adam ditempatkan di Taman Eden. Bagaimanapun, adalah penting bahwa Allah berfirman tidaklah baik bahwa pria itu akan seorang diri. Dan Hawa menjadi istri dan penolong yang pantas bagi Adam. Kombinasi untuk unik kapasitas rohani, jasmani, mental, dan emosi dari pria dan wanita diperlukan untuk mendatangkan rencana keselamatan. Dalam Tuhan, tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Pria dan wanita dimaksudkan untuk saling belajar, memperkuat, memberkati, dan melengkapi. Sarana yang melaluinya kehidupan fana diciptakan secara ilahi telah ditentukan. Perintah-perintah pertama yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa berkaitan dengan potensi mereka untuk menjadi orang tua sebagai suami dan istri. Perintah untuk bertambah banyak dan memenuhi bumi masih dilakukan saat ini. Maka, pernikahan antara pria dan wanita adalah metode yang diwenangkan yang melaluinya roh-roh prafana memasuki kefanaan. Pemantangan seksual sepenuhnya sebelum pernikahan dan kesetiaan total dalam pernikahan melindungi kekudusan metode sakral ini. Kuasa prokreasi adalah penting secara rohani. Penyalahgunaan dari kuasa ini merusakkan tujuan dari rencana Bapa dan keadaan fana kita. Bapa Surgawi kita dan Putra Terkasihnya adalah pencipta dan telah mempercayai kita masing-masing dengan satu bagian dari kuasa penciptaan mereka. Petunjuk spesifik untuk penggunaan yang pantas dari kemampuan untuk menciptakan kehidupan adalah elemen vital dalam rencana Bapa. Bagaimana perasaan kita mengenai dan bagaimana menggunakan kuasa ilahi akan menentukan secara umum kebahagiaan kita dalam kefanaan dan nasib kita dalam kekekalan. Penatua Dallin H. Oaks menjelaskan, kuasa untuk menciptakan kehidupan adalah kuasa paling dipermuliakan yang diberikan Allah kepada anak-anaknya. Penggunaannya dimandatkan dalam perintah pertama. Tetapi perintah penting lainnya diberikan untuk mencegah penyalahgunaannya. Penekanan yang kita tempatkan pada hukum kesucian dijelaskan oleh pemahaman kita akan tujuan dari kuasa prokreasi kita dalam pencapaian rencana Allah. Di luar ikatan pernikahan, semua penggunaan kuasa prokreasi adalah lebih kurang sebuah dosa yang merendahkan dan penyimpangan dari sifat paling ilahi dari pria dan wanita. Gereja Yesus Kristus dari orang suci zaman akhir memiliki sebuah standar tunggal yang tidak berubah mengenai standar moralitas. Hubungan intim hanya pantas antara pria dan wanita dalam hubungan pernikahan, sebagaimana diarahkan dalam rencana Allah. Hubungan itu bukan sekedar menjejaki keingintahuan, memuaskan nafsu, atau jenis rekreasi atau hiburan untuk dikejar secara egois. Itu bukanlah sebuah penaklukan untuk dicapai, atau sekedar tindakan untuk dilakukan. Alih-alih, dalam kefanaan itu adalah salah satu ekspresi terakhir dari kodrat dan potensi ilahi kita, serta sebuah cara untuk memperkuat ikatan emosi dan rohani antara suami dan istri. Kita adalah juru kuasa yang diberkati dengan hak pilihan moral dan ditetapkan oleh pusaka ilahi kita sebagai anak-anak Allah, dan bukan oleh perilaku seksual atau sikap atau filosofi sekular. Untuk beberapa tingkat, manusia alami digambarkan oleh Raja Benyamin hidup dan ada dalam diri kita masing-masing. Pria atau wanita alami itu tanpa penyesalan, badani, dan berhawa nafsu, manja dan berkelebihan, serta sombong dan egois. Sebagaimana President Spencer W. Kimball mengajarkan, manusia alami adalah manusia duniawi yang membiarkan nafsu dasar binatang menutupi kehendak rohaninya. Sebaliknya, pria atau wanita Kristus adalah rohani dan menekang semua nafsu, tidak berkelebihan dan mampu mengendalikan diri, baik hati dan tidak egois. Pria dan wanita Kristus berpegang pada firman Allah, menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dan maju terus di sepanjang jalan yang lurus dan sempit akan kesetiaan, kepatuhan, dan pengabdian kepada Jerusalem dan Injilnya. Sebagai para putra dan putri Allah, kita mewarisi potensi ilahi dari dia. Tetapi kita sekarang ini hidup di dunia yang jatuh. Unsur-unsur itu yang darinya tubuh kita diciptakan adalah oleh kejatuhan alami dan selamanya tunduk pada daya tarik dosa, kebusukan, dan kematian. Sebagai akibatnya, kejatuhan Adam dan dampak rohani serta jasmaninya memengaruhi kita paling secara langsung melalui tubuh jasmani kita. Dan kita adalah makhluk rangkap, karena roh kita, yaitu bagian kekal dari kita, berdiam dalam tubuh jasmani yang tunduk pada kejatuhan. Sebagaimana Yesus menekankan kepada Rasul Petrus, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Maka, ujian alami yang tepat dari kefanaan dapat disimpulkan dalam pertanyaan berikut. Akankah saya menganggapi kecenderungan dari manusia alami? Atau akankah saya tunduk pada pujukan Roh Kudus dan menanggalkan manusia alami, serta menjadi orang suci melalui pendamaian Kristus Tuhan? Itulah ujiannya. Setiap selera, hasrat, kecenderungan, dan dorongan dari manusia alami dapat diatasi dengan dan melalui pendamaian Yesus Kristus. Kita di bumi ini untuk mengembangkan sifat-sifat seperti Allah dan untuk menekan semua nafsu daging. Rencana Bapa dirancang untuk menyediakan arahan bagi anak-anaknya, untuk menolong mereka menjadi bahagia dan membawa mereka pulang selamat kepadanya dengan tubuh yang dibangkitkan dan dipermuliakan. Bapa Surgawi menginginkan kita berkumpul dalam terang dan dipenuhi dengan harapan. Sebaliknya, Lucifer berusaha membuat putra dan putri Allah bingung dan tidak bahagia, serta merintangi kemajuan kekal mereka. Maksud utama dari Bapa segala dusta adalah bahwa kita semua akan menjadi sengsara seperti dirinya. Lucifer menginginkan kita pada akhirnya sendirian dalam kegelapan, tanpa harapan. Setan terus-menerus berusaha merusak elemen paling penting dari rencana Bapa. Dia tidak memiliki tubuh, dan kemajuan kekalnya telah dihentikan. Seperti air yang mengalir di sungai dihentikan oleh sebuah bendungan, demikianlah kemajuan kekal sang musuh telah digagalkan karena dia tidak memiliki tubuh jasmani. Karena pemberontakannya, Lucifer telah menolak semua berkat dan pengalaman fana yang dimungkinkan melalui tubuh dari daging dan tulang. Dia tidak dapat mempelajari pelajaran yang hanya dapat dipelajari oleh roh yang bertubuh. Dia membenci kenyataan kebangkitan secara harfiah dan universal bagi seluruh umat manusia. Salah satu arti kuat dari kata terkutuk diilustrasikan dalam ketidakmampuannya untuk terus berkembang dan menjadi seperti Bapa Surgawi kita. Karena tubuh jasmani sedemikian penting bagi rencana kebahagiaan Bapa dan perkembangan rohani kita, Lucifer berusaha mengganggu kemajuan kita dengan menggoda kita untuk menggunakan tubuh kita secara tidak pantas. Salah satu ironi akhir dari kekekalan adalah bahwa sang musuh yang secara pasti sengsara karena dia tidak memiliki tubuh jasmani, membujuk kita untuk berbagai kesengsaraannya melalui penggunaan yang tidak pantas dengan tubuh kita. Hal-hal yang paling tidak dia miliki dengan demikian adalah target utama dari usahanya untuk membujuk kita pada kerusakan rohani. Melanggar hukum kesucian adalah dosa berat dan penyalahgunaan dari tabernakel jasmani kita. Bagi mereka yang mengetahui dan memahami rencana keselamatan, menodai tubuh adalah tindakan pemberontakan dan penolakan dari identitas sejati kita sebagai anak Allah. Sewaktu kita melihat melampaui kefanaan dan memasuki kekekalan, adalah mudah untuk mengenali bahwa kerekanan palsu yang disarankan oleh sang musuh adalah sementara dan kosong. Alma menasihati para putranya Siblon untuk menekan segala nafsunya agar dia boleh dipenuhi dengan kasih. Secara signifikan, mendisiplinkan manusia alami dalam diri kita masing-masing memungkinkan kasih dari Allah dan anak-anaknya bertambah banyak dalam dan bertahan. Kasih bertambah ketika kita mengendalikan diri dengan baik dan berkurang ketika kita menyerah pada godaan. Presiden Marion G. Romney menyatakan, "Saya tidak memikirkan berkat apapun yang sangat lebih diinginkan daripada yang dijanjikan kepada yang murni dan bajik." Yesus berbicara tentang pahala tertentu untuk kebajikan yang berbeda, tetapi menyimpan yang terbesar, begitulah tampaknya bagi saya, untuk yang berhati murni, karena mereka akan melihat Allah. Dan tidak hanya mereka akan melihat Tuhan, tetapi mereka akan merasa seperti di rumah saat di hadirat-Nya. Inilah janji Jerusalem. Biarlah kebajikan mengisi pikiranmu dengan tidak apa hentinya, tidak ada hentinya. Maka rasa percayamu akan menjadi kuat di hadirat Allah. Kita juga dijanjikan bahwa ketika kita mengejar jalan kebajikan, Roh Kudus akan menjadi rekan kita terus-menerus. Dengan demikian, menjalankan hukum kemurnian, hukum kesucian mengundang beberapa berkat terbesar yang pria dan wanita dapat terima dalam kefanaan. Keyakinan rohani yang tepat dalam keluarga, teman-teman, teman gereja, dan akhirnya, juru selamat. Keinginan alami kita untuk menjadi bagian dipenuhi dalam kesalehan ketika kita berjalan dalam terang dengan harapan. Beberapa dari Anda yang menerima pesan ini perlu untuk bertobat dari dosa seksual dan lainnya. Jerusalem seringkali disebut sebagai tabik anggung, dan sebutan ini memiliki baik makna simbolik maupun harfiah. Kita semua pernah mengalami rasa sakit yang berkaitan dengan luka atau cedera jasmani. Ketika kita kesakitan, kita biasanya mencari bantuan dan bersyukur atas pengobatan dan perawatan yang membantu mengurangi penderitaan kita. Pikirkanlah dosa sebagai luka rohani yang menyebabkan rasa bersalah, sebagaimana digambarkan oleh Alma, penyesalan suara hati. Rasa bersalah bagi roh kita adalah rasa sama seperti rasa sakit bagi tubuh kita, sebuah peringatan akan bahaya dan perlindungan dari kerusakan tambahan. Dari pendamaian Jerusalem mengalir balsam yang menyejukkan dan yang dapat mengobati luka rohani kita dan menghapus rasa bersalah. Balsam ini hanya dapat diterapkan melalui asas-asas iman kepada Tuhan Yesus Kristus, pertobatan dan kepatuhan yang konsisten. Hasil dari pertobatan yang tulus adalah kedamaian hati nurani, penghiburan, serta penyembuhan rohani dan pembaruan. Uskup atau Presiden Cabang Anda adalah asisten tabib rohani yang berwenang untuk menolong Anda bertobat dan sembuh. Mohon ingatlah bagaimanapun bahwa tindakan dan intensitas pertobatan Anda harus sesuai sifat dan seberapa serius dosa Anda, khususnya bagi orang-orang suci yang dibawa perjanjian sakral. Luka rohani serius memerlukan perawatan berkelanjutan dan waktu untuk sembuh secara utuh dan penuh. Ajaran yang telah saya jelaskan akan tampak kuno dan kedaluwarsa bagi banyak orang di dunia yang semakin bertambah melecehkan kesucian dari prokreasi dan merendahkan nilai kehidupan manusia. Tetapi kebenaran Tuhan tidak berubah karena mod popularitas atau jajak pendapat publik. Saya berjanji bahwa kepatuhan terhadap hukum kesucian akan menambah kebahagiaan kita dalam kefanaan dan memungkinkan kita maju dalam kekekalan. Kesucian dan kebajikan sekarang telah selalu dan akan selalu menjadi yang paling mahal dan berharga melebihi segala sesuatu. Saya bersaksi dalam nama sakral Tuhan Yesus Kristus. Amin.